Animas rengti rekolekcijas moterims. Sesuo Dovydė sako, kad tarp moterų, kurios gyvena pasaulyje ir vienuolių, yra slėpiningas papildomumas, padedantis išgyventi skirtingus pašaukimus. Įsibėgėjant naujiems mokslo metams, Bernardinai pakalbino Vilniaus Šventojo Juozapo katalikiškos mokyklos vadovę Rūtą Šalkauskienę. Ji suvokia mokyklą kaip naujosios evangelizacijos erdvę, kur palaikomas glaudus santykis tarp mokytojo, vaiko ir šeimos, kur galima kurti dialogo kultūrą. Bendrijos tikėjimo žodis laikraštyje Ganytojas skelbiamas interviu su ilgamečiu bendrijos vadovu Giedriumi Saulyčiu. Bendrijai minint 25 metų sukaktį, o jos vadovui pasitraukiant šabo metų poilsio. Daktaras Giedrius Saulytis yra taip pat Evangelinio Biblijos instituto Vilniaus filialo dekanas. Jis džiaugiasi, kad šiame institute studijuoja įvairių konfesijų ir bendruomenių žmonės. Pernai įstojo 38 studentai. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus. Labas rytas. Šiuo metu Lietuvoje lygiai 8 valandos. Jūs klausotės Marijos radijo.
Ramybės ir gėrio, brangus Marijos radijo klausytojai.
Pax et bonum. Eterija pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė, kurią rengė pranciškoniškasis jaunimas ir pasauliečiai pranciškonai.
Prie mikrofonų Virginija Mickutė
ir Rimantas Radzevičius.
Šio vakaro laidos tema Šventasis Pranciškus ir tikėjimas. Tad iškart po dainos kviesime kartu su seserimi Pranciška Bubelyte pažinti svarbiausius Šventojo Pranciškaus Asižiečio dvasingumo elementus.
Heaven is the face of a little girl with dark brown eyes that disappear when she smiles. And heaven is the place where she calls my name and says, Daddy, please come play with me for a while. God, I know it's all of this and so much more, but God, you know that this is what I'm aching for. God, you know I just can't see beyond the door. Right now, heaven is the sound of her breathing deep, lying on my chest, falling fast asleep while I sleep. And heaven is the weight of her in my arms, being there to keep her safe from harm while she dreams. And God, so much more, but God, you know that this is what I'm longing for. God, you know I just can't see beyond the door. But in my mind's eye, I can see a place where your glory fills every empty space. All the cancer's gone, every mouth is fed. There's no one left in the orphan's bed. Every lonely heart finds a one true love. And there's no more goodbyes and no more not enough. And there's no more enemy.
Kviečiame pasiklausyti sesers pranciškonės Pranciškos Bubelytės įžvalgų apie 5 Šventojo Pranciškaus dvasingumo elementus. Šventovės, pasitikėjimą kunigais, tau kryžių, ypatingą meilę Eucharistijai ir tikėjimą Dievo žodžiu.
Šitą konferenciją buvau pakviesta parengti pagal tokią temą. Švento Pranciškaus maldos žodžius: apšviesk manosios širdies tamsybės ir duok man teisingą tikėjimą. Tikėjimas turi turėti ne tik karkasą, bet ir turinį, taip kaip namai. Irgi negali būti tik sienos ir stogas, kad vėjai švilptų maždaug. Pacituosiu iš testamento, kurį Pranciškus yra palikęs. Jis pateikė, galima sakyti, tam testamente visą savo dvasingumo programą ir kartu tai yra jo svarbiausi dvasingumo elementai, kuriuos, aš sakyčiau, galima būtų įvardinti kaip to tikėjimo karkaso turinį. Čia jisai pradeda kalbėti apie pasitikėjimą kunigais, daugiausiai apie tai kalba, paskui apie švenčiausiai sakramentą, brolius, tik vėliau vyresniuosius, bet pabandykim iš eilės. Taigi 5 švento Pranciškaus dvasingumo elementai. Pirmas yra šventovės. Pranciškus, kur tik aptikdavo šventovės, jas restauruodavo. O tai buvo įvaizdis Jėzaus Kristaus tautos vietos, kur galima atiduoti garbę Dievui. Ir Pranciškus rašo, kad mes labai noriai buvome bažnyčiose. Noriai. Labai svarbus žodis – noriai. Tuos dalykus truputį pabrėžiu ne tam, kad smalsumą patenkintumėm, bet pabandytumėm save palyginti. Kaip mes būname bažnyčioje? Ar labai noriai? Ar iš reikalo, iš prievartos kažkieno, prikalbinimo? Tas noriai yra būtent akstinas atsiversti. Kartais reikia daryti to, ko labai nesinori, bet yra kaip pareiga. Ir kaip užauginti pareigą iki to, kad noriu vis dėlto. Apskritai, Pranciškaus santykis su bažnyčiomis buvo labai įdomus. Pirma bažnytėlė, kurią Pranciškus atstatė, tai buvo Švento Domijono bažnyčia. Įdomiausia jo ta tokia gyvenimo istorija yra, kad Pranciškus, išsivadavęs iš žemiško tėvo valdžios, pirmiausiai imasi statyti Dievo namus. Ir jisai nemanė kurti naujų namų, bet jis atstato senutėlaitę bažnyčią. Jisai pamatų neišgriauna, bet ant jų stato net ir nežiniomis tokiu būdu pirmenybę duodamas Kristui. Pranciškus turėjo tokį suvokimą, tokį mąstymą, kad niekas negali dėti kito pamato, tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. Įsivaizduojat, reiškia, jisai gerbė tuos, kas buvo pastatęs bažnyčią, ant tų pačių pamatų stato kitą, tas nugriautas sienas. Todėl grįžęs į tą vietą, kur nuo senų laikų stovėjo Švento Domijono bažnyčia, aukščiausio maloniai veikiant, jisai greitai vėl ją uoliai atstatė. Mes žinome, kad Pranciškaus laikais Švento Domijono bažnytėlė buvo menkutė, apgriuvusi sodžiaus bažnytėlė, tokia koplytėlė, kurios visas papuošalas tai buvo bizantiškas kryžius didžiajame altoriuje. Ir prieš tą kryžių Pranciškus mėgdavęs melstis. Tas pats kryžius, Švento Domijono kryžius, kuris ir prakalbėjo Pranciškui. Iš ten Pranciškui pasigirdo tas balsas, kuris sako: eik, Pranciškau, ir atstatyk mano namus, nes jie baigia griūti. Ir aišku, kad Pranciškus, būdamas Evangelijos tarnas, labai radikaliai tą suprato. Paskui Pranciškus ėmėsi bažnytėlės atstatymo darbų, kai pamatė, kad turimų pinigų esti per mažai, pardavė ir tėvo medžiagų ritinius, ko pasakoje, reiškia, bažnytėlės kunigas tų pinigų nepaimė. O žinome, kad tėvas vėliau prieš sūnų pakėlė maištą. Tai Pranciškus suprato. Smulki auka lempelės aliejui kunigui buvo suprantama, bet stambi suma pasirodė įtartina. Todėl jis ją atstūmė. Ir šventajam Pranciškui nebeliko nieko kito, kai tik pačiam rūpintis tos bažnytėlės atstatymu. Taigi jisai, taip sakant, pasiraitojo rankovės ir ėmė dirbti. Ką jis dar darė? Jis išėjo į miestą, šaukė žmonėms: kas duos vieną akmenį, gaus užmokestį danguje. Kas duos du, gaus dvigubai. Kas tris, trigubai. tokiu būdu rinkosi akmenis. Baigęs darbą prie San Damiano, Pranciškus ėmėsi atnaujinti seną San Pietro Benediktinų bažnyčią. Galiausiai atėjo laikas bebaigiančiai griūti irgi Porciunkulės koplytėliai pašvestai mergelės Marijos garbei, kuri, žinot, šiandien taip pat tebe stovi, mažytė Porciunkulės bažnytėlė didelėje bažnyčioje. Taigi, tai buvo pirmosios trys Švento Pranciškaus atstatytos bažnyčios. Ir vėliau jisai to darbo nemetė. Šventasis labai neapkentė, kad bažnyčios būtų apleistos švaros atžvilgiu. Liudijama, kad nesikeidama sakyti pamokslas, imdavo su savimi šluotą ir pirmą bažnyčią išsišluodavo, o paskui skeldavo Dievo žodį. Taip pat nekartą jis susikviesdavo apylinkės kunigus ir mokydavo juos švariai laikyti altorius, indus, drabužius, apskritai visa, kas yra susijęs su šventomis paslaptimis. Įdomu yra tai, kad dar svaresnė indėlį visos bažnyčios mastu turėjo Pranciškaus vidinis nusiteikimas tuometinėje situacijoje. Ir mums tai turėtų būti labai aktualu. Pranciškus nebuvo iš tų, kuris tik sukandęs dantis galėjo žiūrėti ir pakęsti to laiko netvarką. Arba bent jau savo viduje daugelį bažnyčios šulų kritikuoti. O išorėje pasirodinamas taikiu ir geru. Pranciškus tikrai mylėjo griuvančią bažnyčią. Ir stengiasi apginti jos autoritetą nuolankia meilė ir visišku paklusnumu. Visišku paklusnumu. Kaip jam tai sekėsi? Čia mes prieiname prie antrojo Švento Pranciškaus dvasingumo elemento, tai būtent tikėjimą ir pasitikėjimą kunigais. Pradėdamas savo testamentą, Pranciškus rašo: Dievas įkvėpė mane, brolį Pranciškų, tai pradėti atgailos gyvenimą. Taigi pradedama atgaila ir Pranciškus, išvardėjęs dar porą savo gyvenimo patirčių, netrukus prakalba apie bene opiausią to meto problemą tikėjimą ir pasitikėjimą kunigais, bažnyčios hierarchiją. Štai rašo jisai: Viešpas man įkvėpė ir dar tebe palaiko tokį didelį tikėjimą kunigais gyvenančiais pagal šventosios Romos bažnyčios įstatymus dėl jų šventimų ir noriu ieškoti jų globos, nors jie mane ir persekiotų. Ir nors būčiau išmintingas kaip Saliamonas ir sutikčiau skurdžiausius pasaulyje kunigus, vis dėlto prieš jų valią nesakyčiau pamokslų tose parapijose, kuriuose jie gyvena. Aš apsisprendžiau paklusti kunigams, mylėti ir gerbti juos ir visus kitus kaip aukštesnius už save. Aš atsisakau kreipti dėmesį į jų nuodėmes, nes juose matau Dievo sūnų ir jie yra geresni už mane. Čia dėmesio, kai mes matome kunigą prie altoriaus, tai mes turime matyti ne kunigą, ne jo asmenį, o Jėzų Kristų. Ir toks buvo Pranciškaus tikėjimas. Toks yra ir šiandien bažnyčios tikėjimas. Pranciškus toliau sako: darau taip todėl, kad šiame pasaulyje savo akimis negaliu regėti aukščiausiojo Dievo sūnaus, kaip tik per jo švenčiausiąjį kūną ir kraują, kurį jie priima ir vieninteliai dalyja kitiems. Žinot, sakyčiau, mes esame labai palaiminti. Mes savo miestuose dar turim po ne vienerias šventasias mišes. Kalbėjusi su seserimis, Kretingos seserimis, pranciškonėmis misionierėmis, kurios turi savo bendruomenės Prancūzijoje. Ir įsivaizduokit, ten pavyzdžiui, sesutės gyvena. Į parapiją kunigas atvyksta kartą per mėnesį. Kartą per mėnesį gyvena seserys, kurioms gyvybiškai yra svarbus Kristaus kūnas, šventų mišių auka. Ir sakau, kokie mes esam išlepę, kaip mes nesuprantam, ką mes turim. Esam pilni kritikos ir nepasitikėjimo. Tai, žinai, va, pamokslat netokį pasakė, tai netaip stovi, tai gal nelabai dailiai susišukavęs, arba dar pagrumojo kietesnį žodį pasakydamas. Man, žinot, atėjo tokia mintis čia pavasarį iš mūsų parapijos, iš Jonavos, šešetas žmonių, pasiruošė būti švenčiausio sakramento ministrantais, kai reikia bažnyčioje dalinti šventąją komuniją ir patarnauti nešant komuniją ligoniams. Tam pasiruošė 6 pasauliečiai. Ir kai mane klebonas įpareigojo, kad suieškočiau tuos žmonės, man buvo pirma mintis, kad visas miestas turėtų kiekviename rajone bent po vieną ar du tokius žmonės. Ir aš mačiau, reiškia, maldoju, aš medžiausi, nes aš nežinojau, kokius žmonės pakviesti man, kadangi pas mus tiesa yra švenčiausio sakramento adoracija nuolatinė jau 13 metų, dieną naktį. Kažkaip pirmiausiai krypo akis į tuos, kas tikrai myli Jėzų, myli Eucharistiją. Ir aš, žinot, paskui taip maldoj matau tokią viziją, kaip kuo daugiau Eucharistijos yra išnešiojama ligoniams mieste, tuo daugiau yra mieste šventumo. Nes Jėzaus kūnas pasiekia tuos, kurie labiausiai kenčia, kurie negali patys ateiti į bažnyčią, į mišes. Ir suprantat, pavyzdžiui, kas yra, reiškia, jeigu Jėzus nuo savo altoriaus mums duoda kuo daugiau savo kūno ir mes pasklindam, kiek daug Jėzaus pasidaro aplinkui. Mes visi esame Kristus, visi, kurie priimam Jėzaus kūną ir kurį galim duoti kitiems. Jeigu ten kažkokiam, matau, Jonavos kampe buvo tamsu, tai dėlė vieno ligonio, kuriam bus parodyta meilė, atnešta Eucharistija, įsižieps šviesa ir aplinkui jums vėl spindėti kažkaip daugiau to šviesos. Mes turim tą malonę, bet mes esam pilni puikybės ir kritikos dvasios. Dar mums, žiūrėk, kunigai netinka, per prastai kalbama tai, per greitai mišes aukoja. Ar reikia, kad sulauktumėm Prancūzijos laikų, kai kartą per mėnesį šiaip netaip gautumėm Eucharistiją? Aš tai neįsivaizduoju tada savo gyvenimo, neįsivaizduoju. Gerai, einam toliau. Taigi, aptarėm du dalykus. Pranciškaus santykį su bažnyčia, tarp kitko, kaip jis išreikšdavo tą pagarbą bažnyčiai. Kiekvieną kartą, kai važiuodavo, eidavo pro bažnyčią arba po kryžių, žinoma, bažnyčia visada aplankydavo, bet pro kryžių, pro koplytėlę, kokie nors praeidamas visada pagarbindavo, sakydavo, garbiname tave viešpatie Jėzau Kristau, čia ir visose tavo bažnyčiose visame pasaulyje ir šloviname tave, kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. Jo širdis buvo tokia didelė, kad tuo vienu pagerbimo aktu jis apkabindavo viso pasaulio bažnyčias. Jis turėjo tokią didelę meilę ir rūpestį tą bažnyčią, kuri yra visam pasaulyje. Matomu ar nematomu būdu išplitusi. Ant žemės ar po grindė. Antras dalykas, pasitikėjimas kunigais, kurio mes lietuviai labai, taip sakant, turėtumėm atgailoti, muštis į krūtinę ir galvoti, kiek aš kunigu, už kunigą nepasimeldžiau, o kiek kartų jį pakritikavau. Kiek aš jo nelaiminau, o vis dėlto iš jo daug labai išsireikalavau. Mūsų klebonas yra gerą tokį palyginimą pasakęs, tokį pavyzdį. Sako, šių laikų mamos, sako, kitą kartą yra tokios, sako, kaip parazitai. Baisų žodis, ne? Bet žiūrėkit, kokia esmė yra to. Mama sako, aš savo sūnaus niekad netiduosiu į kunigystę, net tik per mano lavoną. Bet kai ateina laikas, jinai mielai naudojasi kitos motinos sūnaus patranavimu, jo kunigystė. Sakramentai visi, išpažintis, laidotuvės ir visokie patranavimai. Vat savo vaiko tai bažnyčiai netiduosiu tai tarnystei. O kitos motinos, kurie atidavė, vat jos sūnumi tai naudojosi. Suprantat, ar mes negalėtumėm įžiūrėti ir savyje vat tų tokių neišreikštų pozicijų? Gerai, toliau trečias Pranciškaus dvasingumo elementas yra kryžius. Pranciškaus santykis su kryžiumi buvo tikrai labai ypatingas. Ir jis įvedė bažnyčioje tokį įdomų dalyką, ko nebuvo turbūt lygi tol, tai būtent Pranciškui priklauso žymiausia išraiška būtent tau kryžiaus. Pabandysiu pacituoti, ką jisai yra rašęs apie tai. Pirmiausiai, aišku, žinom, kad Pranciškus nebuvo koks nors švento rašto teoretikas. Jisai viską ėmė į save iš to, ką jisai atpažino, ką jisai gyveno. Kai apaštalas Paulius laiškų romiečiams skelbė, apsivilkite viešpačiu Jėzumi Kristumi, o pranašo Izaijo yra parašyta, jis mane aprengė išganimo drabužiais, tai Pranciškus tą apsirengimą Kristumi išoriškai išreiškė abito nešiojimą. Jis pagal seniausią tradiciją atitinka kryžiaus T formą. Štai kodėl broliai nešioja abitus. T forma, T arba tau, yra paskutinė hebrajų abėcėlės raidė, o kartu ir seniausias kryžiaus ženklas. Ir šita forma Pranciškaus buvo pasirinkta nesitiktinai, nes jis viską darė su Jėzumi, Jėzus buvo jo širdyje, jo lūpose, jo ausise, jo akise, rankose, Jėzus buvo visuose jo kūno nariuose. Ir istorikai sutarė, kad Pranciškus anome dalyvavo Laterano ketvirtajame susirinkime ir atidarimo pradžioje girdėjo popiežiaus Inocento III kalbą, kurioje jis vaizdžiai nupasakoja saracėnų šventosios žemės išniekintas vietovės, priminė pranašo Ezechielio regėjimą, kuriame viešpats Dievas raidė tau pažymėjo kaip turinčią kryžiaus formą, ant kurios buvo nukryžiuotas pasaulio išganytojas. Ir tik tie bus pažymėti šio ženklo, kurie apmarina savo kūną ir pritaikė savo gyvenimą prie nukryžiuotojo išganytojo. Pranciškus taip liko sužavėtas popiežiaus kalba, kad galutinėje reguloje įrašė skyrių net apie vykstančius pasaracėnus ir kitus netikinčiuosius, o vėliau antspaudą Pranciškus pakeitęs T raidę. Tai buvo jo ordino herbas, kuriuo jis paženklindavo sienas, langus, altorių ir net celių sienas savo maldos vietose. O broliukas Pacifikas matė kryžių T, reiškia tau, net ant šventojo kaktos. Pranciškus buvo tas, kuris nesibodėjo kryžiaus, nebėgo nuo kryžiaus, bet jį bandė apkabinti. Ir mūsų šiandieninių krikščionių laikysena turėtų būti paremta tuo, kad mes taip pat nebėgtume iš tikrųjų nuo kryžiaus, o norėtume jį apkabinti, būti kaip Marija ir Magdalena po kryžiumi, nes kryžiuje yra meilė. Ir tiesa yra tokia, kad meilė ir kančia eina kartu, visada, visada. Jeigu ligonis kenčia, tai čia irgi jame irgi yra meilė. Didelė paslaptis, mes nemokam jos atskleisti ir be reikalo turėtume mokytis, bet ten, kur yra meilė, yra kančia. Ten, kur yra kančia, žinokim, kad yra kažkieno meilė. Ir tas, kuris kenčia, tai yra, kaip sakiau, nukryžiuotas ir apleistas Jėzus. Jį reikia apkabinti. Ketvirtas dvasingumo elementas yra ypatinga meilė Eucharistijai. Labai daug Pranciškus kalbėjo ir savo testamente, ir nurodymuose broliams. Ir paskutinis elementas yra Dievo žodis. Pranciškus labai aiškiai suprato Dievo žodžio vertę mūsų gyvenime. Žinokim, kad Dievo žodžiu atsirado dangus ir žemė. Mes visi Dievo žodžiu atsiradom. Dievo žodis yra pagrindas mūsų tikėjimui. Pagrindas. Ne sakramentai yra pagrindas, ne maldos yra pagrindas. Mes išganimą gausime dėka Dievo žodžių, pasitikėdami jo žodžiu. Ir šitoje vietoje man labai patinka protestantai, kurie neturi tiek daug sakramentų, kaip mes turime. Jie neturi tiek daug malonės kitų visokių ženklų. Bet kaip jie pasitiki Dievo žodžiu, mane žavi. Sakau, parašyta, taip ir darom. Amen. O mes tai dar stenam kitą kartą, žinai, dar derimės, kažin tarp apsimoka. Taigi tie penki Pranciškaus dvasingumo elementai, mielai dar galima būtų gilintis į tai. Tikrai ieškokit galimybės gilintis ir tyrinėti. Dievo palaimos jums.
Girdėjote sesers Pranciškonės Pranciškos Bubelytės išvalgas apie svarbiausius šventojo Pranciškaus dvasingumo elementus.
Po muzikinės pertraukėlės laidoje Porciunkulė jūsų laukia rubrika Kodėl paskui tave, Pranciškau, kurioje apie savo pranciškonišką pašaukimą pasakos pasaulietis pranciškonas Aidas Adomaitis.
Jesus, I am resting, resting in the joy of what thou art. I am free.
Eteryje pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė ir tradicinė jos rubrika Kodėl paskui tave, Pranciškau?
Šį kartą savo pašaukimo liudijimu dalyjasi šeimos vyras ir 4 dukrų tėtis, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinės tarybos narys Aidas Adomaitis.
Kodėl paskui tave, Pranciškau?
Man asmeniškai Pranciškus priartėjo per pirmą ordino brolius pranciškonus. Po to buvau turbūt Italijoje vieną, ne pirmą tikrai kartą, bet tokioj paieškų būsenai, sakyčiau, pirmą kartą turbūt į Asyžių papuoliau. Prisiliečiau prie Pranciškaus ten, kur jo kelionė prasidėjo, kuris yra palaidotas. Man asmeniškai, kuo patraukė Pranciškus, tai aš atpažinau, skaitydamas tuos Pranciškaus žiedelius, atpažinau mūsų laikus. Supratau, kad pasikeitė tik išoriniai atributai. Pranciškaus laikais bažnyčia ir pasaulis išgyveno pakankamai didelės krizės, gal net didesnės negu dabar, nes tuo laiku bažnyčia turėjo ir pasaulietinę, tokį ir politinę, ir dvasinę kartu valdžią, kas dar didesnius iššūkius lėmė. Buvo pakankamai pakrikus, iš vienos pusės begalinė valdžia ir turtai, iš kitos pusės atstumtieji ir visiški skurdžiai, nebuvo jokių karetų, nebuvo labdaros organizacijų, tiesiog tie žmonės rupsuotieji buvo išmesti už miesto ten gyvendavo ir niekas jais nesirūpindavo. Pranciškus savo laiku irgi buvo iš, sakykime, turtingos aprūpintos šeimos, bet jam trūko ko reikšmingumo, tai jis norėjo tą pasiekti tapdamas riteriu, bet po to irgi patyrė tam tikrą apreiškimą, atsivertimą ir suprato, kas iš tikrųjų yra apšiausios valdovas ir jam nuėjo tarnauti radikaliu būdu ir tas jo radikalumas patraukė ir taip patraukė daugelį žmonių. O žmonės, kaip ir Pranciškaus laikais, taip ir dabar trokšta tų pačių dalykų. Nori būti mylimi, nori tikros draugystės, nori tikrų jausmų ir visų dalykų. Tai kai negauna tų tikrų dalykų, tada pasitenkina arba bando pasitenkinti surogatais. Pranciškaus laikais reikėjo būti riteriu, kad įgytum garbės, jeigu jau turėjai pinigų. Šiais laikais vėl pinigų troškimas niekur nedingęs. Stengiamasi tapti ne riteriu, bet kažkokiu tai sėkmingu teisininku ar tai biznierium. Tais laikais madinga rūbas buvo puošnus su kažkokiam plunksnam po, ar žirgas, šiais laikais prabangi mašinėlė ir germanų kostiumėlis. Išoriniai atributai šiek tiek pasikeitė, bet vidiniai atsidairius atidžiau, kas liko tas pats. Tie šių dienų raupsuoti, tai neprisitaikė žmonės su priklausomybėm, tai jie išmesti į gyvenimo pakraštį, jais nominaliai valstybė rūpinasi, bet praktiškai tai nelabai. Tai liečia ir vaikus, ir suaugusius, tai sakau, išoriniai pavidalai šiek tiek pasikeitė, bet vidinis žmogus, tai per 800 metų nuo Pranciškaus ne kažką pasikeitęs, arba, sakyčiau, pasikeitęs ne į gerą pusę, nes tuo laikotarpiu šiaip ar taip dauguma žmonių buvo tikinčių, netikinčių turbūt buvo vienetai. Ar tai buvo kultūrinis, ar gilus tikėjimas, jau kita pasvarstymo tema, bet kai šiandien dienai situacija tokia, kad netikinčių yra didžioji dalis, o jeigu žmogus yra netikintis, tai mano tokiu giliu įsitikinimu jisai yra giliai sergantis, dėl to ypatingai kenčiantis. Ne iš karto galėčiau pasakyti, kaip aš juos tos pasauliečius pranciškonus suradau. Pradžioje suradau pranciškonus turbūt iš pirmo ordino ir jie kažkaip gyvenime mano nuolat sukdavosi, taip juos žiūrėdamas pradėjau klausti, gal kažką tas reiškia jų sukimasis. Pas brolius pirmo ordino ir su laiku radau ir trečio vadinamo ordino. Buvom pakviesti su žmona pradėti tą savo pranciškonų pasauliečių formaciją Žemaitijai. Buvo be mūsų dar keletas, ten buvo žmonių ir toks buvo eksperimentinė brolyje įkurta Pakutuvėnuose. Tai mes važinėdavom iš Kauno ne kiekvieną savaitgalį. Ir ten praėjo mūsų tas vadinama formacija, noviciatas ir davėm Kretingai amžinosius įžadus. Po formacijos Žemaitijai, kuri irgi tokia buvo labai savita ir gili ir įdomi, papuolėm į Kauną. Tai aš labai gerai atsimenu, kaip ateidavom į Kauną į tuos brolijos, Kauno brolijos susirinkimus, patirdavom tokį stresą tam tikrą. 90% narių yra 70 metų ir daugiau. Ir tavo protas sako, ką tu čia veiki, o širdis jaučia, kad tu esi savo vietoj. Tai tokia dvilypumė būni, bet kaip paklausti tam vidiniam balsui ir būdavom. Vieną pirmų kartų prieis tokia viena vyresnė moteriškė, mums pradėjo dėkoti ir aš nesupratau, už ką sakau, kad čia mūsų tai kaip ir pareiga ateiti tuos susirinkimus mėnesinis. Kiek vėliau dėjo man, ką jinai norėjo pasakyti. Jie matyt daugelį metų meldėsi vyresnio amžiaus žmonės ir mes net ne vienas, o kaip pora pasirodė tokie santykinai jaunesnio amžiaus, jie buvom turbūt kaip atsakymas jų maldas į tas pašaukimo. Matyt dėl to jinai ir taip dėkoja moteriškė. O aš nesupratau iš vakarto, ko čia dabar man dėkoti, kad aš atėjau, kas aš apie dovaną. Negaliu pasakyti ir net nesakyčiau, kad mūsų pranciškoniškas kažkoks tai yra išskirtinumas nuo kitų katalikų arba krikščionių. Mano galva, kad žmogus susitikęs kažkurio gyvenimo etapų Jėzų ir pradėjęs bandyti eiti tikėjimo keliu, greičiau ar lėčiau transformuojasi ir kažkurio laikotarpio nustojo dominti tos identiteto paieškos. kaip daugelis ten brolių sesijų užsiėmė dešimtmečiais, turbūt ieško, kokį mes čia skiriamės iš kitų. Tai aš savo tą klausimą kažkaip senokai atsakiau, kad nieko mes nesiskiriame, esam tokie pat katalikai kaip ir visi kiti, nieko specifinio neturim, kaip ir tas pranciškėlis nieko specifinio nekūrė, jisai kėlė klausimą, kas aš esu ir ką turi daryti Dieve, ir gavo po kelių metų kaip atsakymą brolius, ir su tais broliais asmeniniu pavyzdžiu pradėjo radikalų tokį gyvenimą. Tai tas pranciškoniškas būdas man visą laiką labiau patikdavo negu protestantų paskui pradėtas, po jo praėjus 300 metų pranciškos būdas yra toks, kad jisai matydamas tas problemas pasaulyje ir bažnyčiai nesišalino nuo jų, bet sakė, aš matau tas problemas, bet aš esu jų dalis, tiek pasaulio, tiek bažnyčios, ir tiesiog stengiasi gyventi radikaliai pagal evangeliją, kai nekritikuodamas kitų, bet savo asmeniniu pavyzdžiu, stengdamasis nedaryti kažkokių tai tų klaidų, nuodėmių, ir tuo asmeniu pavyzdžiu tapo toksai vat, revoliucionierius. Mano galva, kad visą laiką reikia pradėti nuo savęs, jisai toksai sunkesnis ir netoks greitas būdas, bet man atrodo kažkaip tikresnis, negu dabar užsimti kažkokią tiesuolę poziciją, kad aš vienintelis teisingai tikiu, jūs visi klysit. Tokio išskirtinumo kažkokio pas pranciškonus nematau. Jis jau galbūt mes stengiamės atsiliepti ir taip bandyti radikaliau tą savo krikščionišką gyvenimą gyventi, kas irgi ne visą laiką pavyksta, reikia pripažinti. Ir čia vėl toksai dvilypumas, jaučiu tą tokį pranciškonišką pašaukimą. Bet ką turiu daryti kiekvieną dieną, man didelis būna iššūkis. Nes nelipsi ant bačkos ar miesto aikštė ir dar kažkur tai ir nepradėsi skiričiuotis ir žmonėm aiškinti. Kalbėti stengiasi tada, kai žmogus klauso ir klausia. Ir ne visada žodžiais, aišku, tą liūdimą kažkokį pateikti, bet dažniausiai to gyvenimo. O kadangi esam žmonės, tai ne vienas nesam tobuli. Dažnai būna ir klaidų, ir silpnumų, ir visokio kitokio dalyko. Tai neišskirčiau kažkokios specifikos. Tai esam tie patys katalikai, tik gal truputį stengiamės būti radikalesni.
Girdėjote pasauliečio pranciškono Aido Adomaičio liudijimą apie jo pranciškonišką pašaukimą.
Pranciškoniškas kalendorius.
Rugsėjo 23 dieną pranciškoniškoji šeima ir katalikų bažnyčia minėjo šventojo tėvo Pijaus gimimą danguje.
Tėvas Pijus, kurio pasaulietinis vardas buvo Francesco Forgione, gimė 1887 metais Pietrelčinoje, Italijoje. Būdamas klierikas, jis įstojo į mažesniųjų brolių kapucinų ordiną ir 1910 metais buvo išventintas į kunigus. O 6 metų jis atvyko į San Giovanni Rotondo vienuolyną, kur išskyrus kelias trumpas pertraukas praleido visą likusį savo gyvenimą.
1918 metų rugsėjo 20 dieną penktadienio rytą, melsdamasis priešais nukryžiuotų į bažnyčios chore, jis gavo stigmas – Kristaus žaizdas, kurios kraujuojančios ir atviros išliko jo kūne pusę amžiaus iki pat mirties.
Žinoma, kad tėvas Pijus buvo apdovanotas antgamtiniais sugebėjimais ir stebuklingais įvykiais. Galėjo skaityti žmonių mintis ir matyti jų nuodėmes, pranašavo, būdavo dviejose vietose vienu metu, skleidė malonų šventumo kvapą, skyrė dvases, gyveno labai mažai miegodamas, pasižymėjo stebuklingais išgydymais, kasdien bendravo su savo angelų sargu, bei regėjo Jėzų ir Mariją.
Dėl tėvo Pijaus šventumo ir šių didžių dovanų velnės kovojo su kapucinu per visą jo gyvenimą, vargindamas net fizinėmis atakomis. Po šių atakų ant švento Pijaus kūno likdavo pjūviai, sumušimai ir mėlynės.
1962 metais vyskupas Karolis Voityla, vėliau tapęs popiežiumi Jonu Pauliumi II, parašė tėvui Pijui prašydamas melsti Dievą už jo draugę iš Lenkijos, daktarę Vandą Poltavską, kentėjusią nuo vėžio. Po kurio laiko liga iš moters organizmo išnyko ir profesionalai gydytojai negalėjo paaiškinti šio pagijimo.
Kapucinas tėvas Pijus mirė 1968 metų rugsėjo 23 dieną. Ją mirus ant pėdų ir rankų stigmų ženklų nebeliko. Jonas Paulius II tėvą Pijų kanonizavo 2002 metais.
Pranciškoniškas kalendorius.
Šeštadienį Bergamo katedroje Šiaurės Italijoje buvo paskelbtas palaimintuoju kapucinas vienuolis Tomas iš Olera. Popiežius Pranciškus sekmadienį savo vidudienio maldos kalboje paminėjo šį 16 ir 17 amžiuose gyvenusi naujieji palaimintai. Reikšdamas padėką, popiežius Tomą iš Olera pavadino Kristaus nuolankumo ir meilės darbų liudytoju.
Tomas Acerbis gimė Olera, Italijoje, 1563 metais ir mirė Innsbruke, Austrijoje, 1631 metų gegužės 3 dieną. Ši data paskelbta kaip naujojo palaimintojo liturginio minėjimo arba užgimimo dangui diena.
Kapucinas vienuolis Tomas buvo garsus pamokslininkas, kuris gali būti laikomas visuomet aktualiu, tobulai Dievui pašvesto vienuolio idealu, kontempliacijos ir apaštališko uolumo pavyzdžiu. Vienuolis nebuvo baigęs mokslų, tačiau turėjo neabejotiną talentą įtikinamai ir giliai kalbėti apie Dievą tiek paprastiems žmonėms ir vargdienėms, tiek inteligentams ir kunigaikščiams.
Tomas iš Olera ypatingai sielojasi dėl krikščionių nevienybės. Per savo kelionės po Venecijos, Tirolio ir Austrijos vietovės vienuolis nuolat kvietė krikščionis į vienybę. Savo paštalavimą jis apibūdino kaip surinkimą trupinių, nubirėjusi nuo bažnyčios stalo.
Bergamo vyskupija didžiuojasi, jog netolimoje ateityje bus kanonizuotas Tomo iš Olera kraštietis, iš Bergamo kilęs palaimintasis popiežius Jonas 23. Jo drauge ir palaimintojo Jono Pauliaus II kanonizacijos datą paskelbs popiežius Pranciškus rugsėjo 30 dieną.
Pranciškus ir pasaulis.
Rugsėjo 28-29 dienomis Trinapolio rekolekcijų namuose Vilniuje vyksta Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinės tarybos organizuojamas nacionalinis ugdymo seminaras. Toks seminaras, skirtas regioninių ir vietinių brolijų ugdytojams, yra organizuojamas bent kartą per metus.
Pranciškus ir pasaulis.
Spalio 3-6 dienomis Vilniaus Bernardinų bažnyčioje vyks tituliniai Šventojo Pranciškaus Asyžiečio atlaidai. Programa prasidės spalio 3 dieną 18 valandą šventosiomis mišiomis. Po jų bus pašventintas į bažnyčią gražintas Šventojo Pranciškaus paveikslas ir minimas tranzitas Asyžiaus neturtelio gimimas dangui.
Spalio 4 dieną po vakaro šventų mišių Bernardinų bažnyčioje vyks festivalio Pax et Bonum koncertas. Franko Martino mišes dvigubam chorui a kapela atliks Šiaulių valstybinis kamerinis choras Polifonija ir perkusininkas Arkadijus Gotesmanas.
Spalio 5 dieną nuo 12 valandos vyks ugdymo seminaras liturgijos tema, kurį ves Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytojas kunigas Artūras Kazlauskas.
O spalio 6 dieną po 10.30 valandos šventųjų mišių susipažinti ir kartu švęsti sekmadienį kviečia pasauliečiai pranciškonai bei pranciškoniškasis jaunimas.
Pranciškus ir pasaulis.
Kretingos viešpatės apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai parapija Šventojo Pranciškaus Asyžiečio šventė minės net 3 dienas.
Spalio 3-ąją visą dieną bažnyčioje vyks švenčiausio sakramento adoracija. Po vakaro šventųjų mišių, kurias aukos jo ekscelencija vyskupas pranciškonas Linas Vodopjanovas, bus švenčiamas Šventojo Pranciškaus Asyžiečio tranzitas.
Spalio 4 dieną, 16 valandą, bažnyčio šventoriuje broliai pranciškonai laimins naminius gyvūnus. O po vakaro šventų mišių pranciškoniškasis jaunimas rengia piligrimystės į pasaulio jaunimo dienas Rio de Žaneire pristatymą.
Spalio 5 dieną, šeštadienį, Kretingos bažnyčioje vyks atviros ekskursijos ir pranciškoniškosios šeimos pristatymas. O vakare 19:30 Švento Antano rūmų salėje bus paskutinį kartą parodytas Kretingos pranciškoniško jaunimo miuziklas Šviesa apšvietusi pasaulį.
Porciunkulės komanda su jumis atsisveikina. Iki susitikimo Marijos radijo eteryje lygiai po savaitės, spalio 5 dieną, šeštadienį.